რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე, გადაცემა, რომელიც მიმყავს მეგოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, გვანცალო მაიას, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იურისტს. თითქმის 20 წელია მუსლიმი მოსახლეობა ბათუმში მეჩეთის აშენებას ითხოვს, შეიძლება მეტიც, და უკვე 3 წელია ახალი მეჩეთის მშენებლობის საინიციატივო ჯგუფი, არსებობს ასეთი ჯგუფი მეჩეთის მშენებლობის მოთხოვნით, ხელმოწერებს და თანხას აგროვებს. ეს თემა ხელახლა გახდა აქტუალური მას შემდეგ, რაც აირჩიეს აჭარის მთავრობის ახალი თავმჯდომარე, რომელმაც აისორით არჩევის წინ, ეს არის საინტერესო, ეს კი არჩევნებამდეა, კენჭისყრამდე და არა მხოლოდ კენჭისყრის შემდეგ, თორნიკე რიჟვაძემ განაცხადა, რომ აჭარაში ქართული ფულით აშენდება მეჩეთი. აჭარა არის მულტიკულტურული, მულტირელიგიური და შესაბამისად საზოგადოებასთან კონსენსუსით უნდა იმოქმედონ. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კითხვა დარჩა და ამიტომაც შეგაწუხეთ და მოგიწვეთ სტუდიაში. პირველ რიგში, რა არის ქართული ფული, იმიტომ რომ როდესაც ბატონმა თორნიკემ ეს განცხადება, ბატონი თორნიკეს ეს განცხადება გავრცელდა მედიაში, შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ ისაუბრებს ბიუჯეტის ფულზე. ოსთვაში ცით ალბათ ძალიან ბევრმა ასე გაიგო, რომ ესე იგი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება მეჩეთი.
ბიუჯეტიდან ან მეცენატების მხრიდანო, ასე განმარტა.
ხო. შემდეგ უფრო დააკონკრეტა, რომ ქართულ ფულში როგორც მოხდები, გულისხმობს კერძო ფულს, ხო? ასე ვთქვათ, კერძო მეცენატების და არა ბიუჯეტს.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისათვის. დიახ, ანუ ეს რიჟვაძის ახალი თავმჯდომარის განცხადება არის ძალიან აქტუალური და ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია, თუმცა ჩვენთვის ამ თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის მას ახალი არაფერი არ თქმის, ისევე როგორც მუსლიმი თემისთვის არ თქმულა ახალი. ძალიან აპრობირებული მეთოდი არის და არ არის ახალი, როდესაც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და პოლიტიკური აქტორები წინასაარჩევნოდ საკმაოდ კარგად მომგებიანო და აპელირებენ ამ თემით, ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის თემით. ისინი წინასაარჩევნოდ ან რაიმე სახის კრიზისების დროს მუსლიმ აჭარაში მუსლიმ მოსახლეობას პირდებიან, რომ ისინი ხელ შეუწყობენ და პირდებიან, რომ ააშენებენ ახალ მეჩეთს. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ იგივე ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დაპირება 2013 წელს, როდესაც იგი საკუთარი ფულით აპირებდა მეჩეთის აშენებას და ამბობდა, რომ 30 მილიონს საკუთარი სახსრებიდან გაიღებდა. რა თქმა უნდა, თახვედრაში იყო მაშინ მაშინდელი აჭარის მთავრობა და ადასტურებდა, რომ ისინი ნამდვილად ხელ შეუწყობდნენ ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობას და ადასტურებდნენ, რაც მთავარია, მის საჭიროებას. თუმცა გავიდა ერთი წელი, მხოლოდ ერთი წელი, და 2014 წელს ადგილობრივმა მთავრობამ პირდაპირ განაცხადა, რომ ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის თემა აღარ განიხილებოდა და ისინი ხელს შეუწყობდნენ არსებული მეჩეთის გაფართოებას.
გვაცა, უნდა გაგაცხადოთ, მაინც ცოტა გაუგებარი არის. აი, ვამბობთ, რომ ეს არის წინასაარჩევნო, ასე ვთქვათ, პოპულისტური განცხადება. ჩვენ ხო ვიცით, რამდენი მოწინააღმდეგე ყავს თავად მოსახლეობაში მეჩეთის აშენებას, ამ იდეას. რატომ არის ეს პოპულისტური, თუ აი ამით, მაგალითად, ამ თავის ის განცხადებით ბატონმა თორნიკემ შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი გადაიმტერა?
კი, ბატონო. პირველ რიგში მათ არაწყობთ კრიზისული სიტუაცია, რაც შეიძლება გამოიწვიოს ბათუმში მუსლიმებისათვის პირდაპირ უარის თქმა ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე. და მეორეც, დარწმუნებული ვარ, მოსახლეობა არ ენტობა მათ განცხადებებს. საუბრობ და გულისხმობ ორთოდოქს ნაწილზე, მართლმადიდებელ ნაწილზე, შესაბამისად ამ პერიოდამდე მათი განცხადებები არ აღიქმებოდა სერიოზულად და სანდოდ არც მუსლიმი თემის მიერ და არც ქრისტიანი თემის მიერ. ფიქრობ ახალი თავმჯდომარის განცხადების განცხადებამ რაც გამოიწვია ამ ბოლო პერიოდში რეზონანსი, ეს დაკავშირებულია ძირითადად ნეონაცისტური ჯგუფების აქტივობთან, რომელიც სად ახასიათებს მზარდი აგრესიულობა, უფრო ხილვადები გახდნენ ბოლო პერიოდში და მე შინია რომ შესაძლებელია ძალიან მარტივი გახდეს, მარტივი იყოს აჭარაში ნაციონალური სენტიმენტების კულტივირება, ვინაიდან ეს არის ის რეგიონი და ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში პირდაპირ ასოცირდებოდნენ თურქებთან, ასოცირდებოდნენ თათრებთან და მათ ამ პერიოდის განმავლობაში ჩამოუყალიბდათ კომპლექსები, შეიძლება ითქვას, რომელიც საჭიროებს საკუთარი ეროვნული იდენტობის დემონსტრირებას, ქართველობის დემონსტრირებას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ სახიფათო თამაშს ეწევა, სახიფათო შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, თუ ეს დაჯგუფებები, რომლებსაც ხშირად ხვდებით უკვე თბილისში, რომელთა აქტივობებსაც ხშირად ხვდებით თბილისში, დაიწყებენ გავლენის სფეროების გაზრდა საჭარის რეგიონში.
მე მინდა უბრალოდ გავახსენო, რადიოსნელს 40,000-მდე მუსლიმი ცხოვრობს, ეს 2015 წლის მონაცემებია აჭარაში და უფასოდ ბათუმში, მაგალითად 200,000 მთლიანად აჭარაში.
აჭარაში 40% არის მუსლიმი, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ თვითონ ეს 2014 წლის მონაცემები არის, რომელსაც აჭარელი მუსლიმი თემი დიდად არენდობა, იმიტომ რომ შეიძლება ამობენ, რომ შეიძლება მუსლიმების რაოდენობა უფრო მეტი იყოს და მათი გამოაშკარავება, მათი იდენტიფიცირება არ ხდება რიგი მიზეზების გამო.
და კიდევ ერთი რამე გითხათ, რომ ნუ ალბათ ბევრმა იცით, რომ ბათუმში არის მეჩეთი, ძველი პრინციპში მეჩეთი, მაგრამ როგორც ამბობენ აჭარელი მუსლიმები, ის ვერ იტევს ადამიანებს, განსაკუთრებით პარასკევ დღეს, ხო, რამდენადაც ვიცი. მათ ეუბნებიან, რომ მეჩეთი არის ხულო ში მაგალითად და ესეთი რამეს წავიკითხე სადღაცო, წადით ხულოში თუ ვერ ეტებით და ნაწილი ნაწილმა იცი.
კი, არის ძალიან ბევრი ინტერპრეტაცია
თუ რამე. უამრავი. უამრავი. ანუ ეს არის არა, ეს კი დემონსტრაცია შეიძლება ასე ითქვას, დემონსტრირება, ასე თქვა, ძალის, როგორც ბევრი ფიქრობს და ღიზიანდება, არამედ ეს ადამიანები მართლა ვერ ეტევიან, უბრალოდ ხო, როგორც შეიძლება. შეიძლება თუ არა მაგალითად, რომ აქ ლაპარაკია ქართულ ფულზე, სუხასგასმულია თურქმა ბიზნესმენმა მოინდომოს და აშენოს, ეს დარღვევა იქნება კანონის.
რეალურად სამართლებრივად ეს არანაირი დარღვევა არ არის. კი ბატონო, არანაირი დარღვევა არ არის, მაგრამ ხაზი მინდა გაუსმა, ანუ ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ აჭარელი მუსლიმები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში 1990 წლიდან ითხოვდნენ სახელმწიფოს მხრიდან მიწის გადაცემას, რათა სახელმწიფოს ეზრუნა იმ კონსტიტუციით აღიარებულ უფლებების რეალიზებაზე, რომელიც მუსლიმებს გააჩნიათ ხო საქართველოში. მაგრამ 90-იანი წლიდან დღემდე საქართველოს არც ცენტრალურ და არც ადგილობრივ მთავრობას შესაბამისად და რეალურად არ შეუფასებია ის იმ პრობლემის სიღრმე, რომელიც მუსლიმებს აქვთ. შესაბამისად ამ თემის თურქეთთან დაკავშირება არის, ფიქრობ, თურქოფობიის გამოვლინება და სინამდვილეში ამ თემასთან თურქეთის დაკავშირება კარგავს თემის აქტუალობას, ანუ იკარგება რეალური საჭიროებები და კონცენტრაცია ყურადღება გადადის თურქეთზე და თურქულ ფულზე. და სამწუხაროდ თემა აქტუალობას კარგავს ხოლმე და ეგრევე ვიწყებთ საუბარს, ეგ მინდა თუ არა თურქეთის განაგრძელოს ექსპანსია და გვახსენდება ჩვენი ტკივილები, წარსული ასე თქვა ჭრილობები, ხო? იმის თქმა მინდა, რომ ანუ არ არის ეს ახალი და იმპულსური მოთხოვნა აჭარის მოსახლეობის მხრიდან, აშენებულიყო მეჩეთი, ისინი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სწავლდნენ მთავრობაზე, ძალიან დიდი დრო ჰქონდა მთავრობას იმისათვის, რომ თავად ეზრუნა ამ მეჩეთის მშენებლობისათვის. ხშირად საუბრობენ და არ ასაბუთებენ, რატო უკავშირებენ ბათუმში ახალ მეჩეთის მშენებლობას თურქულ ფულს, ხო? ანუ არასდროს არის დასაბუთებული, არასდროს არის მოყვანილი მტკიცებულებები, რატო გონიათ, რომ თურქული ფულით შენდება. ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდი, რომელიც სათავეში უდგას ახალი მეჩეთის მშენებლობას, აცხადებს, რომ შემოწირული ფულის გადინება, შემოდინება არის ძალიან გამჭვირვალე და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ანახონ ყველა სახის დოკუმენტაცია, თუმცა ასევე ისევ განმარტავ იმას, რომ თუ ეს იქნება მეცენატების მიერ დაფინანსებული მშენებლობა, სამართლებრივად ეს არ იქნება პრობლემა. და
მაგრამ რა იქ პრობლემები არის? ხელისუფლება ამბობს, რომ არის რაღაც ტერიტორიასთან დაკავშირებით იყო საუბარი, რომ იქ ტერიტორია არ იძლევა საშუალებას და აი მეჩეთის გაფართოებისაც და არც ახალი მეჩეთის აშენების. ანუ რა მიზეზები არის იმისა, რომ არ შენდება მეჩეთი?
მიზეზები არის
ძალიან ფორმალური. რასე უბნებიან ოფიციალურად ამ ხალხს?
დიახ, შენ
ბათუმში და განწყობილებით ვერ ეთყვი, ანუ უარს რო.
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგად არის შეფუთული. ვერ ვიტყოდი, კარგად არის შეფუთული, მაგრამ სამართლებრივი არგუმენტებით არის შეფუთული, რომელიც არ ვერ უძლებს კრიტიკას, იმიტომ რომ ძალიან თითიდან გამოწვეული არის. ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდმა თავიდანვე განაცხადა, რომ ბრძოლა ახალი მეჩეთისათვის უნდა ყოფილიყო სამართლებრივი გზით, ანუ მათ შეიტანეს ჩვეულებრივი განცხადება, როგორც ხდება ხოლმე ნებისმიერ როგორც უნდა ხდებოდეს ნებისმიერ საკულტო მშენებლობის აშენებისათვის და მოითხოვეს მშენებლობის ნებართვა. მშენებლობის ნებართვა მეექვსე ზონაში, რომელიც არის დასახლებული, რომელიც განაშენიანებული არის კერძო სახლებით,
კერძო ობიექტებით. ხელი ეშლება თუ ამ ხალხს?
დიახ, მაგრამ კანონი იძლევა საშუალებას, რომ ამ ზონაში ჩვეულებრივ აშენდეს საკულტო ნაგებობა იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს საჯარო ინტერესი. იმ შემთხვევაში, თუ ბათუმის მერია გაიაზრებდა და შესაბამისად სათანადოდ შეაფასებდა ბათუმში მუსლიმი თემის, რომლებიც დაახლოებით 105000 არის თუ არ ვცდები, ბათუმში მუსლიმების, მუსლიმი მრევლის რაოდენობა, მათ რეალურ საჭიროება რო შეეფასებინა, რთული არ იქნებოდა ამ ინტერესის გათვალისწინება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ანუ ეს მიზეზი იყო
მაღალი ინტენსივობის საციტატა, ასეთია საცხოვრებელი ზონა.
კი ბატონო, მაგრამ ამავე ზონაში საქართველოს სახალხო დამცველს აქვს გაკეთებული ძალიან კარგი რეკომენდაცია და მან შეისწავლა ამ ზონაში, ამ ზონის მიმდებარედ არსებობდა თუ არა სხვა საკულტო ნაგებობები და დადგინდა, რომ იგივე ზონაში არის რამდენიმე მართლმადებლური ეკლესია, რომელთაც არ აქვთ, რა თქმა უნდა, მშენებლობის ნებართვა და ყოველგვარი ნებართვის გარეშე არის აშენებული და მათ შორის რამდენიმე სახელმწიფოს ტერიტორიაზეც კი. ამ მოცემულობაში ცხადია არის რთული, ვისაუბროთ დისკრიმინაციულ და შერჩევით პოლიტიკაზე ბათუმის მერის მხრიდან. უფრო მეტიც, ჩვენ ანუ როდესაც სასამართლოში, რა თქმა უნდა, ეს საქმე უკვე და პირველ ბათუმის სასამართლო განიხილავს ამ უარს, რომელიც ჩვენ გავასაჩივრეთ ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა EMC-სთან ერთად. პროცესზე ჩვენ მოპასუხე მხარე ბათუმის მერიამ შემოგთავაზა მოლაპარაკებები და ამ მოლაპარაკებების მაგიდაზე მათ გვითხრეს, რომ თუ ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდი გადასცემდა ამ მიწას საკუთრებაში სამართლოს, რომელიც არის სახელმწიფოს ინსტრუმენტი რელიგიური მუსლიმი თემის კონტროლისათვის, მაშინ ამათ არანაირი პრობლემა არ შეექმნებოდა და მშენებლობის ნებართვა გაიცემოდა. ამ შეხვედრას ვესწრებოდით დაახლოებით 15 ადამიანი და ბათუმის მერიას არ შეუძლია უარყოს ეს შემოთავაზება. ანუ მათ განაცხადეს, რომ სამართალი და კანონი კი არ იყო პრობლემა, ანუ პრობლემა არის ის, რომ ისინი არენდობიან ამ ფონდს და იმ ადამიანებს, რომელიც ამ ფონდის უკან არიან. და ამ ფონდის უკან არის ძალიან ბევრი ადამიანი, 1000 ადამიანის ხელმოწერა აქვს ფონდს ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობისათვის და შესაბამისად საკმაოდ ლეგიტიმური და მხარდაჭერილი ორგანიზაცია აჭარის.
ხომ არ თავაზობენ მათ სხვა ტერიტორიას? ბათუმში და ეუბნება, რომ აი აქ, ნუ მეთქოს ქალაქ გარეთ მაგალითად. ხულოს ამბავი გითხარით, რომ ვიღაცამ თქვა ხულოში წავიდნენ და იქ.
კი, ეს ხულოს ამბავი ერთია და კიდე მეორე არის ის, რომ ამ ადამიანებს აბრალებენ, რომ თქვენ მანქანებით ჩამოყავთ ხალხი გარეუბნებიდან და სოფლებიდან, რომ ხელოვნურად გაზარდოთ ნევრის რაოდენობა. ხო, მაგრამ ანუ რამდენ პარასკევს ჩამოიყვან ხო ამ ადამიანებს?
კი, რა თქმა უნდა. სხვა ტერიტორიაზე კითხეთ.
ხო, სხვა ტერიტორია, ანუ არაზრუს არ განუხილავს სახელმწიფოს სერიოზულად ბათუმში, არაზრუს განუზრახია და პოლიტიკური ნება არაზრუს ქონია იმისათვის, რომ კონკრეტულად შეეთავაზებინა ბათუმის საზოგადოებისათვის, მუსლიმ საზოგადოებისათვის მეჩეთის მშენებლობის დაწყება. შესაბამისად არც ტერიტორია შეუთავაზებია. ერთადერთი 2014 წელს, რაც შესთავაზა ადგილობრივმა მთავრობამ მუსლიმებს, იყო ის, რომ ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ალტერნატივად მათ გადაეცათ ორი შენობა მედრესესათვის და ოფისი არის, თუ არ ვცდები, დღეის მდგომარეობით სამართველოსი. ესეთი ამ შეთავაზების მთავარი მიზანი იყო ის, რომ მათ აღარ მოეთხოვათ ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობა. თუმცა, ანუ რა შუაში ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა, მეჩეთი და მედრესე, ხო, სხვადასხვა ფუნქციური განშულება აქვს. თუმცა საქმე ის იყო, ანუ ამით სამართლოს მომხრობას უნდოდათ, რამაც რა თქმა უნდა არ გამოიწვია ის მიზნები, რაც სახელმწიფოს ჰქონდა და მუსლიმ მოსახლეობამ გააგრძელა ბრძოლა იმისათვის, რომ მეჩეთი ჰქონოდათ, იმიტომ რომ მედრესე ვერ შეუცვლის სალოცავი სივრცის არსებობის საჭიროებას.
განცა ბოლოს მინდა კითხოთ, ეს ვთქვათ, რისი იმედი აქვს ამ ხალხს? მაინც აქვს იმედი ახალი ხელისუფლების, ხო? სხვა რაღაცა როგორ დაიწყო?
იცით რა არის, ვერ ვიტყოდი, რომ ვინმეს იმედი აქვს უკვე ამ ხალხს, იმდენჯერ გაუცრუეს იმედი. როგორც უკვე აღნიშნე, ხელისუფლებამ, როგორც ცენტრალურმა, ასევე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი დაპირება მისცა მუსლიმთებს და ძალიან ბევრჯერ გაუცრუა იმედი და ძალიან მალე დაივიწყა ეს მიცემული დაპირებები. ფიქრობ, ბათუმ მუსლიმათემა თავის საწადელს და სურულს მიაღწია, იმიტომ გარკვეულწილად მიაღწია, იმიტომ რომ ბათუმში ახალი მეჩეთი უკვე არსებობს. იქ ყოველ პარასკევს მიმდინარეობს ლოცვები, აღევლინება დღესაც, ანუ ჩვეულებრივი რელიგიური რიტუალები აღევლინება. უბრალოდ ის არის, რომ ეს არ არის ისეთი, ანუ ეს დროებითი შენობა არის და სჭირდება კაპიტალური რემონტი, რომლის საშუალებასაც ადგილობრივი მთავრობა არ აძლევს. არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ ვფიქრობ,
თუ ფაქტია, რომ ხალხი ქუჩაში ლოცულობს საქართველოს მუფტის ბეგლარ ქამაშიძის თქმით, მრევლს ქარსა და ავდარში უწევს ზოგჯერ გარეთ ლოცვა.
იმაში ქარში, ავდარში და რაც მთავარი არის მუსლიმებისათვის, სისუფთავე არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი და ლოცვის განუყოფელი ნაწილი, აბდესი, რომელსაც ისინი მიმართავენ ლოცვის დაწყებამდე. ამის საშუალება არც ძველ მეჩეთში არ აქვს და არც ახალ მეჩეთში არ აქვს. ამის ის თუ რამდენად ღირსების შემლახავი არის ასეთ პირობებში ლოცვა, სახელმწიფო არ ანალიზებს და მათ, როგორც უკვე აღნიშნე, ინტერესი გადააქვთ ისევ თურქულ ფულზე, თურქოფობიაზე, მუსლიმოფობიაზე და არ ითვალისწინებენ რეალურ საჭიროებებს. სანამ ეს პრობლემა დგას, სანამ არ გაანალიზებს, არ მართალი კითხავ, ის ვერ ვიცი,
სანამ ხელისუფლების ნება არ იქნება, მოდით ასე ვთქვათ, პირველ რიგში.
დიახ, სანამ, მაგრამ მეორე მხრივ მუსლიმიტები დათმობას არ პირებს, არც ლოდინც არ აპირებს. ისინი ალბათ გააგრძელებენ ლოცვას და შეიძლება კაპიტალურ რემონტსაც კი მიმართონ იმ პირობებში, როდესაც მაგალითად მართლმადიდებლური ეკლესიისათვის ეს საერთოდ არ არის შემაფერხებელი გარემოება, რომ არ აქვთ რაღაც კონკრეტული ტიპის ნებართვები.
ძალიან დიდი მადლობა, განცა. განცა ლომაიას უსმენდით ჩვენ, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იურისტს. გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე დასრულებულია. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე. ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოახვარ.
ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Мент радио თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. იგი მოამზადა დავით კლიბაძემ.
დღევანდელი შეხვედრა ფარიგაობით დაიწყოთ ჩინეთში მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს მოხმოლავეთა ნაკრებმა, რომლის შემადგენლობაში არიან ძმები სანდრო და ბეკა ბაზაძეები, მიხეილ მარდალიაშვილი და ვაჟა რეჭია, საუცხოო დიასპორაზე ტაილანდის, ამერიკის შეერთებული შტატების და კორეის გუნდები დაამარცხა და მეოთხე ადგილი დაიკავა უძლიერეს მეტოქეებთან პაექრობაში. ამასთანავე მსოფლიოს კლასიფიკაციაში მეთორმეტედან მეცხრე პოზიციაზე გადმოინაცვლა და თუ გავითვალისწინებთ ჩვენი მოფარიკავეებისა და მათი მწვრთნელის მერაბ ბაზაძის შესაძლებლობებს და შემართებას, მოხმალავეთა გუნდი სულ უფრო უახლოვდება ნანატრ მიზანს 2020 წელს ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიის მოპოვებას, რა ჩვენი სპორტის დიდი მიღწევა იქნება. ახლა კი ხუთშაბათის ფეხბურთი გავიხსენოთ. ევროპა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ მატჩი ქუთაისის ტორპედომ ანგარიში 3-0 დაამარცხა ფარერების ვიკინგურ ლეირვიკი, ხოლო მიხეილ მესხის სტადიონზე საჩხერის ჩიხურასა და სლოვენიის მარიბორის შეხვედრა დამთავრდა ფრედ 0-0, თუმცა ორივე გუნდს ჰქონდა გოლის გატანის არაერთი შანსი. საპასუხო მატჩები 2 აგვისტოს გაიმართება. ერთი კვირის შემდეგ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს ლევან კობიაშვილს შევხვდებით, რომელიც ჩვენი ფეხბურთის პრობლემების გადაჭრის დასაჩქარებლად დასახულ სტრატეგიულ სიახლეებზე ისაუბრებს. ახლა კი, როგორც ადრე შევთანხმდით, ისევ მსოფლიო ჩემპიონატი და მიუხედავად იმისა, რომ მოხიბლული არ ვარ რუსეთის სტადიონებზე ნაჩვენები ფეხბურთის დონით, საყურადღებო გარემოება მაინც არაერთია, სალაპარაკოც გვაქვს და ახლა ასე მგონია, უპირველეს ყოვლისა სწორედ ისინი უნდა ვახსენოთ, რომლებაც მაღალი კლასი დაამტკიცეს, დიდი წვლილი შეიტანეს თავიანთი გუნდების სატურნირო წარმატებებში და ამასთანავე საკუთარი სათამაშო მანერით, ხასიათით, სტილით, მიასევით ხუდის სულის კვეთებით შეგვახსენეს, რომ ფეხბურთი სანახაობაა უპირველეს ყოვლისა.
Et ça passe. Et Eden Hazard pour le but. Ouais, bravo Eden. Magistral, on l'attendait de l'autre côté. Eden Hazard, est-ce que c'est un but qui peut faire la décision pour être l'homme du tournoi? N'y pensons pas maintenant, mais en tout cas.
Et puis ça même paraît bon, ფეხბურთის მოყვარულებს, ჩვენს დღევანდელ რადიო მსმენელებს, მიუხედავად იმისა, რომ კომენტარები ფრანგული ენაზე გაახსენდათ, 14 ივლისს სანქტ-პეტერბურგში მესამე ადგილისათვის ინგლისისა და ბელგიის მატჩის 82 წუთზე ედენ აზარის გოლი ინგლისელთა კარში, რომელიც მთელი ჩემპიონატის მშვენებაც იყო. ბუნებრივია, ჩვენი დღევანდელი ქებადიდება ვერაფერ შემატეს ბელგიის ნაკრების კაპიტანს, რომელსაც რუსეთში ჩამოსვლამდეც გამორჩეული ფეხბურთელის ავტორიტეტი ჰქონდა. შეიძლება რომელიმე თქვენთანაც გახსოვთ კიდეც მოსკოვიდან სატელეფონო საუბრებისას, რომ აღნიშნე ნახევარფინალში დამარცხებული გუნდების მატჩი დიდ ენთუზიაზმს, ინტერესს აღარ იწვევს და გამონაკლისი ბელგია-ინგლისის ეს მატჩიც არ იყო, თუმცა ფაქტია, ბელგია მსოფლიოს ჩემპიონატის მესამე პრიზიორი გახდა, ხოლო ედენ აზარი სწორედ ის ფეხბურთელია, რომლის ავტორიტეტი კიდევ უფრო ამაღლდა მსოფლიო ჩემპიონატზე, განსხვავებით იმ აღიარებული ვარსკვლავებისაგან, რომელთა გამოსვლამ ყველაზე პრესტიჟულ და რთულ ტურნირზე გამაწმილებელია ხოლმე და თითქმის უიმედო.
Eden, congratulations with man of the match. How important was it for you to end this?
ახლა ედენ აზარს მოუსმინოთ სანქტ-პეტერბურგის მატჩის შემდეგ.
For the fans in Belgium, for us, the team, today we create a story.
ესაა დიდი გამარჯობა და ბელგიის ფეხბურთის ახალი ისტორიას დაიწყო. ძალიან მეამაყება ასეთი მიღწევა, რაც საუკეთესო გამოსვლაა მსოფლიო ჩემპიონატზე. ახლა მომავლისკენ ვიყურებით და ჩვენი ამოცანაა ყველაფერი გავითვალისწინოთ და განსაზღვროთ. შეკითხვაზე თუ რა უთხრა მან თანაგუნდელებს მატჩის წინ, ედენ აზარი ამბობს, ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ორჯერ მოუგეს ინგლისის ნაკრებს. მე შეგახსენებთ, რომ კალინინგრადში ქვეჯგუფის მატჩში ბელგიამ ანგარიში 1-0 დაამარცხა ინგლისის ნაკრები და ახლა კი 2-0 მოუგო. ვერ დაგიმალავთ და ნურს გაგიკვირდებათ, ბელგიელი ვარსკვლავი ედენ აზარი მემაგონებს იმ გამოჩენილ ქართველ ფეხბურთელებს, რომელთა თამაში სანახავად ივსებოდა სტადიონები არამარტო თბილისში, მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარი ხასიათისა და მანერის ფეხბურთელები დღევანდელისაგან განსხვავებით მაშინ თითზე ჩამოსათვლელი არ იყვნენ.
Also für mich war es die beste Weltmeisterschaft überhaupt.
Es gibt Gianni Infantino, FIFA's Präsidenti, რომელმაც განაცხადა, რომ ჩემპიონატი იყო საუკეთესო მატჩ შორის, რომლებიც უნახა. Შეიძლება სუბიექტურიც ვარ, ამბობს Infantino და შემდეგ საუბრობს სამხრეთ ამერიკელი ფეხბურთის მოყვარულების მოზღვევების ფაქტზე და თავის მოსაზრებას გამოთქვამს ამ ჩემპიონატზე განხორციელებულ სიახლეზე. ვიდეო რეფერის. Მაგრამ ამ თემაზე საუბარი მომავალი შეხვედრებისათვის გადავდოთ, როცა UEFA-ს ტურნირი ვიდან თბილისში დაბრუნდება FIFA-სა და UEFA-ს დამკვირვებელი საერთაშორისო არბიტრი ლევან ფანიაშვილი. დღევანდელი შეხვედრა კი კალათბურთით დაამთავროთ. ამ რამდენიმე დღის წინ უნდა გითხრათ, რომ შემთხვევით ჩვენი ცნობილი ვეტერანი კალათბურთელების წრეში აღმოჩნდით. ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყეთ საუბარი და მერე კალათბურთზე გადავედით. მათი ბავშვობის პერიოდის კალათბურთი, ბათუმის ბულვარში უჩვეულო კონსტრუქციის ფარებიანი კალათბურთის მოედანის გავიხსენეთ. ქალაქის ცენტრში, ეკლესიის ეზოში, ბავშვების კალათბურთი, მერე კი ამ რამდენიმე დღის წინ ბულგარეთში დამთავრებული 20 წლამდელთა B დივიზიონის ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენი ნაკრების წარუმატებლობის მიზეზებზე თავისი მოსაზრებები დინამოელთა ვეტერანმა გივი ბიჭიაშვილმა გამიზიარა.
არის ხოლმე ხანახა სტატისტიკურად ისე გავიგებ ხოლმე, ადრე თუ იყო მაგალითად 100 ბავშვი, ახლა არის 300, 400 და ასე შემდეგ. იქიდან არ შეიძლება. ან შეიძლება რომ ვიღაცები ესე იგი არ გამოჩნდნენ, იმიტომ რომ ჩვენთან არის ეს ნიჭი, დევს ეს ისა ნიჭიერება, ეს რაღაც მისწრაფება, რაღაც ცეცხლი და ესეთი ისენი. არის, არ შეიძლება რომ არ გამოჩნდეს. ეს უკვე მწვრთნელების თვალია და მწვრთნელების დაფიქრება და დაკვირვებაა, რომ ეს ბიჭები აღმოაჩინონ და მერე გავიდნენ არენაზე. ნიჭიერები არიან, არ უნდა ლაპარაკი, არალური ტრადიციები ჩვენთან არის საკმაოდ საფუძველი ჩაყრილი. და მითუმეტეს მერე შეიცვალა მისწრაფება, შეიცვალა ესე იგი ის რომ შეიძლება მსოფლიოს ნებისმიერ კლუბში ითამაშო, მერე საქართველოს ნაკრებში გამოხვიდა და ევროპაზე და მსოფლიოს მიიღო მონაწილეობა, ისე რომ ძალიან დიდი არენაა გამოშლილი მათთვის, ვისაც უნდა რომ რეგულარულად ითამაშოს. ვიყავით დაინტერესებულები, ველოდებოდით როგორ ითამაშებდნენ ჩვენები, იმიტომ იმედი ქონდა ისეთი შემადგენლობა წავიდა. იმედი ქონდა რომ ესე იგი წარმატებას მიაღწევდნენ, მაგრამ მოხდა პირიქით. პირველი თამაში პოლონეთთან შეიძლება თავისუფლად მოგება, რომელიც მერე ჯგუფის ჩემპიონი გახდა. წააგეს ერთი ქულა და დასანანი შეცდომები მოუვიდა ბოლო წუთზე, ბოლო წამებზე და იმან გამოიწვია ჩვენი დამარცხება. მერე შემდეგ კოსოვოს მოუგეს, ფინელებთან ითამაშეს, ფინელებთან წააგეს და კლიანობაში მესამედი ადგილი აიღეს, რომელიც ჩემი აზრით უარყოფით შედეგია. არ არის კარგი შედეგი. თავის მართლებაზე არ არის, მაგრამ არის ობიექტური, ესე იგი მიზეზები, რომელმაც გამოიწვია ჩვენი გუნდის წარუმატებლობა. ეს არის ესე იგი ერთ-ერთი პერსპექტიული საუკეთესო მოთამაშე ვითაძის წარსვლა. ხო, ვიკითხეთ ეს ვითაძე რატო არ წავიდა როგორ და კლუბის ხელმძღვანელობამ, ვისაც აგენტი ყოფილა, არის გვარი და სახელი, აგენტს არ გაუშვია. მე ესე ვიცი დაახლოებით, თუ რამე სხვა რამეა, ვერებს ვერიაბოთ. ჩემი წარმოუდგენელია ისა, რომ ამ გუნდს არანაირი თამაშები არ აქვს, თავისუფალია ეს ბიჭი და არ უშევს ევროპის ჩემპიონატზე. საქართველოს ნაკრებში ეს ჩემთვის რა ვიცი არ მესმის მე ესეთი რა. კი არის ბიზნესი, არის კომერცია, არის რაღაც დაკავებული რო ყოფილიყო მაგალითად ეს გუნდი რო თამაშობდეს კი ბატონო კლუბის ინტერესებიდან გამომდინარე. ვის რომ შენ ამხელა მოთამაშე არ გაუშვა, მე მგონი არანაირი უფლება არ უნდა ქონდეს და ჩემი აზრით უნდა მივახციოთ ჩვენ იმას რომ საქართველოს ნაკრების წევრები მაქსიმალურად იყვნენ დატვირთულები საქართველოს ნაკრებში, ვიდრე ჩვენი სახელია, ეროვნული სახელია, ახლა მოლოდინებია და ასე შემდეგ. აი, დარწმუნებული ვარ 80%-ით, რომ ვითაძე რო ყოფილიყო, ჯგუფის ჩემპიონები თავისუფლად შეეძლოთ გამხდარიყვნენ ეს ბიჭები. საქართველოს ნაკრებისთვის უნდა იყოს ესეთ ყველაფერი, როიტყვიან დაცული და ყველანაირი უფლებები იმისათვის, რომ ეს რეგიონები ბიჭები, რომლებიც არიან წასულები და თამაშობენ იქ, გამოვიდნენ საქართველოს ნაკრებში. აი, მაგის მომხრევან მე ყველა ასპექტში, ვითაძეზე და ოციანებზე, მე შემიძლია დაახლოებით ესე თქვა, რომ ხელა ბირთვი დააგდა რომელსაც შეეძლო თავისუფლად წარმატებით გამოსულიყვნენ ევროპის ჩემპიონატზე.
კი ბატონო, ახლა მე რა მაინტერესებს, ნიჭიერი ბიჭები არიან ის ნაკრებში, ხო?
არიან ნამდვილად, ნიჭიერი ბიჭები არიან. აი ანდრონიკაშვილი შემილია ეს ამოყო. ნიჭიერი ნამდვილად არის, მაგრამ ძალიან ბევრი სამუშაოა. დეტალებზე მუშაობა საჭირო, რომ მიაღწიო მაღალ დონეს და გამოხვიდე ევროპის საუკეთესო გუნდებში.
მე არ გამიგვირდა გივი ბიჭიაშვილის თბილის დინამოს ვეტერანი კალათბურთელის გულისტკივილი თუ პრეტენზია, როცა ნაკრების წევრზე გოგა ბიტაძეზე საუბრობდა, რომელიც მისი სერბული კლუბის თუ აგენტის მოთხოვნით ვერ წავიდა ბულგარეთში ევროპის ჩემპიონატზე სათამაშოდ. უცხოეთის კლუბებთან ლეგიონერი ქართველი კალათბურთელების ურთიერთობის კიდე უფრო დახვეწა რასაკვირველია არ გაძნელდება, მით უმეტეს რომ გივი ბიჭიაშვილი და ჩვენი ვეტერანი კალათბურთელები აქტიურად თანამშრომლობენ საქართველოს კალათბურთის ფედერაციასთან. ეს კი ასე დავამთავროთ ჩვენი შეხვედრა და ერთი კვირით დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს.
ეს გახლა ჩვენი ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
Got a heartache tonight. And now my baby is gone, and I'm holding my life. And come on, give me a light. Come on, set me alight. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. In my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting too bad. Come on, give me a light. I'll see her night. Come on, set me a light. See my baby. Gotta see her tonight.
gotta see her tonight. See her tonight. Got a heartache tonight. And she loved the music just ain't right.
Just that'll bring you to your knees.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Never gonna let you win. under everything, just another human being. Oh, oh, oh. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face, huh? Everything you gave and nothing you would take, huh? Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Nothing you would take, everything you gave. Love you till I die, meet you on the other side.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you. The first time you saw